Divu ar pusstundu ilgā pirmā svētku izvērtēšanas sanāksme, kurā piedalījās 12 dažādu nozaru pārstāvju, notika aiz slēgtām durvīm. Tomēr šodien komisija vēl nenāca klajā ar secinājumiem, kādēļ Meža parka lielajā estrādē ģenerāla mēģinājuma laikā sākās masveida bērnu ģīpšana un cik pareizs bija ministres lēmums atcelt svētku gājienu, kas gan tāpat notika. Komisijas vadītāja, Izglītības ministrijas valsts sekretāra pienākuma pildītāja Evija Papule gan jau tagad teica, ka nākamajos svētkos gatavošanās jāorganizē citādi, lai nav tik agri jāmostas un vēl jāiet gulēt. Varētu būt arī vairāki, bet īsāki noslēguma koncerti. Tāpat pārdomāšot dziedātāju izvietojumu tribīnēs, dalībnieku gatavību krīzes situācijām, kā arī varbūt pirms svētkiem prasīs ārsti izziņas par bērnu veselības stāvokli.
Mēs runājam šobrīd arī par bērnu veselības stāvokli, par bērnu psiholoģisko stāvokli, veselības stāvokļa atbilstību dziesmu svētku dienas režīmam, tai skaitā nosacīti arī 3 stundu stāvēšanai. Un itin bieži varētu būt arī situācijas, ka pirms bērnu dalībai dziesmu svētkos vecāki un ārsti nav īsti izvērtējuši iespēju, ka bērni to varēs izturēt. Vecākiem ir jāskatās, kurā brīdī dalība dziesmu svētkos ir bērna prioritāte, bērna prieks vai bērna reālās iespējas.
Savukārt diriģents Ince Teterovskis, kas ir viens no bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētku kļūdu izvērtēšanas komisijas locekļiem, ar secinājumiem un priešlikumiem pagaidām nesteidzas. Viņš norāda, ka skolās mūziku vajadzētu mācīt vairāk un praktiski. Teterovskis arī noraida pārmetumus, ka mākslinieciskie vadītāji svētkos realizē savas ambīcijas, balansējot uz dziedātāju spēju robežas.
Man šķiet, kopumā programma nebija slikta, kopumā bērni ieguva ļoti daudz pozitīvas emocijas, ja nebūtu notikuši ģīpšana, es domāju, būtu liela pluszīme tam visam. Programmas garums ar pēc manām domām šādu mērotu notikumam 2,5 līdz 3 stundām ir ļoti optimāls. Tā kā, kaut kāds priests par kaut kādu diriģenta ambīcijām, es nezinu, tas netur ļoti liels dziesmu skaits. Ne arī liels virsdiriģents, kāds šoreiz bija.
Secinājumus par kļūdām un priešlikumus, ko īstenot jau nākamajos lielajos dziesmu svētkos, ministrijas darba grupa sola pēc 30. jūlija, kad būs saņemti visu iesaistīto dienestu gala ziņojumu par svētku norisi. Tikai tad arī būšot dokumenti par to, vai svētku estrāde netika pārslogota un vai nebija draudu tai sagāsties. Pašlaik te izslēgta ir iespēja, ka svētku nedienās varētu vainot ēdiena kvalitāti. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.